Բարիօր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Էլ ցանցերում կորուստների համար պետք է վճարի ընկերությունների շահույթի հաշվին, կարծում է Դավիթ Հարությունյանը.
Գողության և անարդյունավետ կառավարման համար սպառողը չպետք է վճարի։
Օֆշորային սկանդալի գործով նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը չի հարցաքննվել։ Սիրահայ գործարարները բողոքում են, վարկերի տոկոսները չեն կարողանում փակել։ Ինչ պատվիրակություն է գնալու Բաքու եվրոպական օլիմպիական խաղերին մասնակցելու համար։ Այս ամենը նաև միջազգային անդրադարձ, մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրի ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ցեղասպանության ճանաչման գործում նշանակալի ավանդ ներդրած անձանց շնորհվող Հայաստանի նախագահի մրցանակն այսօր հանձնվել է Հայաստանում բնակվող 23 վերապրած կանանց, փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Կանադայում է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունում, որն այսօր երկրի խորհրդարանում հանդիպել է Կանադայի համայնքների պալատի խոսնակ Էնդրյու Շիրի հետ, տեղեկացնում է ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունը։ Լիբանանի արտաքին գործերի և ներգաղթյալների նախարար Ջեբրան Բասիլի հրավերով այսօր երկիրը այցելում արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյան, այս մասին տեղեկացնում է նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը Թվիտերի միկրոբլոգում։ Երկօրյա այցով Իրանում էր պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնեանով, հանդիպումներ է ունեցել Իրանի պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարների հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, այցի հիմնական նպատակն էր հստակեցնել պաշտպանության ոլորտում հայ-իրանական երկկողմ համագործակցության օրակարգը։ Գերմանիան բողոքի նոտա է հղել Ռուսաստանին Բունդեսթագի պատգամավոր Կարլ Գեորգ Վելմանին Ռուսաստան մութ գործել արգելելու համար։ Պատգամավորը Մոսկվայի օդանավակայանը ժամանել մայիսի 24-ին, սակայն մեկ օր անց հետ էր վերադարձել Գերմանիա օրենսդիրն, ասել է, որ ռուսական սահմանապահները չեն թողել իրեն մութ գործել երկիր։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համաձայնել են վերսկսել Սիրիայի հարցով բանակցությունները։ Համաձայնությունը ձեռք է բերվել այն ժամանակ, երբ Պուտինը զանգահարել է շնորհավոր Ռելու Քեմերոնին վերընտրվելու կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիության մի շարք երկրներ Ռուսաստանի հարևանությամբ գտնվող Սկանդինավյան երկրների տարածքում 3 արկտիկական ուսումնավարժանք են սկսել։ Վարժանքների մասնակցում են մոտ 100 ռեակտիվ կործանիչներ, 4000 զինծառայող։ Նպատակն է ստուգել այդ երկրների միջև փող գործակցության մակարդակը։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այսօրվանից երկրում բենզինը թանկացել է, բարձրացվել է նաև դիզվառելիքի գինը։ Իրանցի պաշտոն Ունյանները պատժամիջոցների հետևանքով են սաբացատում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացումը մնում է օրակարգի գլխավոր թեմա։ Անգամ խորհրդարանում 2014 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկմանը եկած կառավարության ներկայացուցիչներից լրագրողները հետաքրքրվել են, որքանով է արդարացի, որ էլ ցանցերում վատ կառավարման, կորուստների և գողության համար վճարեն սպառողները։ Ռուսական ընկերությունը վերջին 3 տարիների ընթացքում արդեն 3-րդ հայտն է ներկայացնում հոսանքը թանկացնելու, այս անգամ 17 դրամով։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը կարծում է, թալանի համար սպառողները չպետք է վճարեն։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Գողության և անարդյունավետ կառավարման համար պետք է վճարի սեփականատերը իր շահույթից, անդրադառնալով էլեկտրաէներգիայի թանկացման հնարավորությանը, հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Սպառողը պետք է վճարի միմիայն իր սպառած էլեկտրաէներգիայի, այո, եթե անջուր տարի է և ենթադրենք սակավաջուր տարի է և մենք ունենք քիչ արտադրված էժան էլեկտրաէներգիա, այո, այդ դեպքերում իհարկե սպառողը ստիպված պետք է վճարի, բայց մյուս դեպքերում իհարկե ոչ։
Գողության փաստով ինչու քրեական գործ չի հարուցվում, հարցին Հարությունյանն այսպես արձագանքեց.
Դա սեփականատիրոջ գրպանից կատարվող գողություն է, սպառողի գրպանից չէ։ Այլ եթե մենք դա սկսենք ֆինանսավորել, դուք շատ ճիշտ կլինեիք, սա կներ գողություն սպառողի գրպանից։ Այնպես որ թող սեփականատերը առաջին հերթին մտածի, իսկ եթե դուք եք մտածում սեփականատիրոջ շահերի մասին և ունեք փաստ, խնդրեմ տվեք հայտարարություն։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը կբարձրանա թե ոչ, Հարությունյանն ասաց, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պետք է որոշի։
Ինչը մեկ ասում է, այլ Lexus ու բոլորս ենթադրում ենք, որ Lexus-ի համար մենք մեր գրպանից վճարել ենք, ոչ, մենք չենք վճարել մեր գրպանից, դա վճարել է իր գրպանից, սեփականատերը, այսինքն դա իր շահույթի հաշվին։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման շուրջ հանրային բացասական դրամադրություններին կառավարությունում տեղյակ էին։
Սակագները կարող են աճել, իհարկե կարող են աճել, եւ սակագները էներգակիրների գինն է աճելու, ի վերջո, երբ մենք խոսում ենք սղաճի մասին, սղաճ գոյությունի բոլոր երկրներում, որոնք ունեն փոքր շատ է առողջ տնտեսություն, այսինքն պարզ է, որ ընթացքում յուրաքանչյուր ծառայության գինը ինչ-որ չափով աճում է, այլ խնդիրը, եթե այն անարդար աճի, եթե այն աճի սխալ եղանակով, այդտեղ ես համաձայն եմ, եւ այստեղ ինձ թվում է բողոքի ալիքը կլինի շատ ավելի մեծ։
Նախկին վարչապետ, այժմ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանը չի հարցակնվել օֆշորային սկանդալի գործով։ Աղմկահարույց պատմության բացահայտումից գրեթե 2 տարի անց գործի նախաքննությունն ավարտվել է, միակ մեղադրյալը Աշոտ Սուքիասյանն է։ Մինչդեռ գործով անցնող երբեմնի մեծահարույց գործարար Փայլակ Հայրապետյանը պնդում է, որ իրեն ունեզրկել են նաև Տիգրան Սարգսյանն ու արքեպիսկոպոս Նավասարդ Քոչոյանը։ Ավելի քան 1.5 տարվա ընթացքում Հայաստանի իրավապահները այդպես էլ չեն պարզել, ում ստորագրություն ներնեն եղել օֆշորային փաստաթղթերում։ Իդեպ այսօր հայտնի է դարձել, որ Տիգրան Սարգսյանը դատի է տվել Փայլակ Հայրապետյանին իրեն զրպարտելու համար։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Ավելի քան 2 տարի քննելով օֆշորային հայտնի գործը, Հայաստանի իրավապահ մարմինները չեն արձակնել նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, թեև տուժող գործարար Փայլակ Հայրապետյանը բազմիցս հենց նրան է մեղադրել իր ունեզրկման համար։ Սկանդալային այս գործով միակ մեղադրյալ Աշոտ Սուքիասյանի փաստաբան Յուրիկ Խաչատրյանը այսօր ազատությանը ասաց, ծանոթանալով ավարտված նախաքննության նյութերին, պարզել է, նախկին վարչապետ եւ ԱՄՆ-ում Հայաստանի ներկայիս դեսպան Տիգրան Սարգսյանը չի արձակնվել, փոխարենը արձակնվել է հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տեր Նավասարդ արքեպիսկոպոս Քչոյանը։
Սրբազանին արձակնվել են։ Այն հանգամանքների շուրջ, որ Աշոտ Սուքիասյան ինչ ասում էր, նույն ձևը անտեղյակ Քչոյանի կողմից որևէ գործողություն չի կատարվել, իսկ տեղը ստորագրություն նմանակել է երևի դրա շուրջ։
Իսկ Տիգրան Սարգսյանին չեն հարցակննել։
Չէ։
Այլ տեղեկություն փաստաբանը չհայտնեց։ Օֆշորային գործը քննող քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը այսօր ազատությանը խոստացավ ավելի ուշ պատասխանել։ Հարցակննվել են արդյոք նախկին վարչապետն ու Սրբազանը, եւ եթե ոչ, ինչու չեն հարցակննվել։ Տրուզյանը այլ ուշագրավ տեղեկություն հայտնեց։ Մինչ օրս քնչական կոմիտեն չի պարզել, արդյոք Կիպրոսյան օֆշորում գրանցված Lispera Holdings Limited ընկերության փաստաթղթերում առկա ստորագրությունները պատկանում են նախկին վարչապետ Սարգսյանին ու արքեպիսկոպոս Քչոյանին, թե ոչ։ Հայաստանի իրավապահ մարմինները նախ ոստիկանությունը, այնուհետև քնչական կոմիտեն 2013-ին նոյեմբերից մոտ տարի ու կես փաստորեն չեն կարողանում պարզել օֆշորային ընկերության փաստաթղթերում առկա նախկին վարչապետի ու բարձրաստիճան հոգևորականի ստորագրությունները կեղծված են, թե ոչ։ Տրուզյանը մանրամասնեց. Lispera Holdings Limited ընկերության փաստաթղթերի բնօրինակները գտնվում են Կիպրոսում։ Քնչական կոմիտեն դիմել է դատախազություն Կիպրոս միջազգային քնչական հարցում ուղարկելու խնդրանքով, որպեսզի հնարավոր լինի ուսումնասիրել բնօրինակները։ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն միջազգային քնչական հարցում կարող է ուղարկել միայն դատախազությունը։ Սոնատ Ռուզյանը այսօր ասաց. Առ այսօր 2013-ի նոյեմբերից ի վեր փաստաթղթերի բնօրինակները չեն ստացվել եւ ստորագրությունների իսկությունը պարզելու մասով նախաքննությունը անջատվել է ու շարունակվում է։ Ավարտված նախաքննությունը վերաբերում է Աշոտ Սուքիասյանին մեղադրանք առաջադրելուն։
Միայն նրա մասով նախաքննությունը ավարտվել, 3 մեղադրանքներ կան, նրան առաջադրվել է 3 մեղադրանք՝ քաղաքացիություն, փողերի լվացում, հարկերից խուսափում։
Սիրիայում արդեն 4 տարի շարունակվող պատերազմի հետևանքով Հայաստան եկած սիրահայերը դժվար կացության մեջ են հայտնվել։ Կառավարությունը նրանց գործ սկսելու համար համատաբար էժան վարկեր տվեց, սակայն դրամ դոլար փոխարժեքի տատանումներն ու տնտեսական վատ վիճակը շատերին սնանկության դուռն են հասցրել։ Գործն առաջ չի գնում, արտադրությունը կանգնած է, վարկի տոկոսները սակայն մարել է պետք։ Գործարարները 2 ամիս առաջ դիմել էին կառավարությանը խնդրել կես տարի ժամանակ տալ, դրական պատասխան քչերն են ստացել։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանին։
Սիրիայի գործարարներին չի գոհացրել կառավարության աջակցությունը, նրանք կրկին խնդրում են վարչապետին փրկել բիզնեսն ու կանխել իրենց արտագաղթը։ Սիրիական ճգնաժամից հետո Հայաստան տեղափոխված սիրիայերը դեռ 2 ամիս առաջ էին կառավարությունից խնդրել կես տարով սարեսնել վարկերի տոկոսադրույքների մարումը։ Բողոքից հետո նրանց էր հանդիպել կառավարության կողմից սիրիայերին արտոնյալ վարկեր տրամադրող փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Գեղան Պետրոսյանը։ Ըստ գործարարների, Պաշտոնյան առաջարկել էր հայտ ներկայացնել քննարկ քննարկելու իրենց առաջարկը։ 31 գործարարների ներկայացված հայտից անցած 2 ամսվա ընթացքում բավարարվել է ընդամենը 7-ը։ Մերժվածները կասկածի տակ են դնում կառավարության անաչառությունն այս հարցում, պնդելով, որ իրենց որոշման պատճառները չեն պարզաբանել։
Ինչու՞ չբավարարա, դա պետք է
բավարարի, որ այդ մարդը վերցրել է բարգը, ընդամենը 6 ամիս եղել է այդ բարգը վերցրել։ Այդ մարդը հերթականորեն վճարում։ Հիմա բմզ-ն ասել է իրեն, թե 15% պետք է վճարես, վճարած լինես այդ գումարին, որ մենք կարողանանք այդ քիմնակերը
ունենալ։ Եթե ուզում ես այդ թիմումը 6 ամիսով ծարեցնի քո վարգը, ցույց թե քո վարգի 15% չես փակացնի։ Նրա համար ես քեզ չեմ բավարարել, քո հայտը ներգայացնի։
Սա բիզնեսի փակում է նշանակում, բողոքում էր Սիրիայում պատերազմի պատճառով ունեցված բիզնես թողած ու Հայաստան տեղափոխված Ջորջ Փետուրյանը։
Հիմա եթե մի հատ ինչ-որ նկարանում գա, չգիտեմ ինչ, մագե մարտի երբան է, դուք դան գենք, դան չեն, դուք նկարանում մի հատ, լավ, մի հատ պրոցես ունենք, ամեն մարդ կրադում։ Բայց եթե ընտրես ինչ-որ մի հատ օգնություն գա, մի հատ աջակցություն գա, մի հատ լուսաբանենք այդ ինչ-որ շուկայի բանի համար, այդտեղ
Սիրիայի գործարանները եզրակացրել են Պետրոսյանի ղեկավարած կենտրոնն իրենց աջակցելու փոխարեն ավելի է բարձրացնում վիճակը, որոշ գործեր նաև հասել են դատարան։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին, Սիրիայի բողոքին կպատասխանեն վաղը։
Ադրբեջանում 2 շաբաթից կսկսվեն առաջին եվրոպական սպորտային խաղերը, լրագրողների եւ իրավապաշտպանների ամենամեծ բանդերից մեկը համարվող երկրում ակնկալվում է, որ կհավաքվեն մոտ 2 տասնյակ երկրների ղեկավարներ։ Արդեն հայտնի է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւս ներկա կլինի բացմանը։ Հայաստանում քննարկման եւ վեճերի թեման Բաքվի խաղերին մասնակցության հարցն էր, անգամ երբ ամիսներ առաջ որոշվեց, որ Հայաստանը մասնակցելու է, հայտնի մարզիկներից մի քանիսը հայտարարեցին, Բաքու մեկնել չեն ցանկանում։ Ով էի վերջո ներկայացնելու Հայաստանը Ադրբեջանում, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հունիսի 12-ից 28-ը Բաքվում կանալիք առաջին օլիմպիական խաղերին Հայաստանը կմասնակցի 25 մարզիկներով, 6 սպորտաձևերում։ Ընտրվել են հատուկ այն մարզաձևերը, որտեղ հայ մարզիկների հաղթելու հավանականությունը շատ բարձր է։ Այսօր հայտարարեց Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը, վստահեցնելով, Բաքու մեկնող մարզիկներից ոչ մեկի վրա ճնշում չի գործադրվել։
Եվ բոլոր մարզիկները, ովքեր այսօր ես հայտարարեցի, բոլորը պատրաստ են բարձր զայն Հայաստանի պատիվը Բաքվում, ինչպես այլ երկրներում։ Իհարկե գնում ենք լավ հաջող մասնակցելու համար, եւ յուրաքանչյուր մեդալը մեր համար հաղթանակի մեդալ է։ Բաքվում այդ ծանր իրավիճակում հոգեբանական ծանր մտնոլորտում վերջը եկեք ծանր ցանկել, իրականում հեշտ լինելու մեր մարզիկներ։
Հայաստանի մասնակցությունը Բաքվում կանալիք օլիմպիական խաղերին մարզական, այլ ոչ թե քաղաքական որոշում էր, պատասխանելով ազատության հարցին ասաց Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարը, նշելով, որ թեպետ ոչ ոք մեծ հաճույքով չի մեկնում Բաքու, այդուհանդերձ պետք է հասկանալ, եվրոպական խաղերը Բաքվի սեփականությունը չեն, եւ Հայաստանը այս մեկին չմասնակցելով կզրկվեր հաջորդ խաղերին մասնակցելու հնարավորությունից։
Ես դες հայ չեմ ճանաչում, որ մաքուր երազելա Բաքու գնա։ Սա եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի մրցաշարն է։ Նույն հաջողությամբ Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին Լոնդոնի սեփականությունը չէ, Ռիո դե Ժանեյրոյինը, Ռիոյինը չի, եւ մեկուսանալ սպորտային ամենակարևոր նույն միջոցառումներից մեկից մեր մարզաշխարը որոշեց դրան չգնալ։
Բաքու չեն մեկնի հայտնի ըմբիշամարտիկներ օլիմպիադայի արծաթե մեդալակիր Արսեն Ջուլֆալակյանը եւ բրոնզե մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանը։ Որոշումը անձնական է, Ռոստոմյանը չի ցանկանում մեկնաբանել, այդուհանդերձ անկեղծանում է։ Առաջինը ինքը կցանկանար տեսնել նրանց սպորտային այս միջոցառմանը։ ՀԱՕ գլխավոր քարտուղարը այսօր նաեւ հավաստիացնում է, ավտանգության բոլոր երաշխիքները Հայաստանը ստացել է ոչ միայն Ադրբեջանի իշխանությունների, այլև միջազգային օլիմպիական կոմիտեի եւ եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի կողմից։ Այդուհանդերձ 100%-անոց երաշխիք ների մասին խոսելն ավելորդ է համարում։
Այսօր պետք է մինիմում անմեքսունակ լինես, որ որևէ խոսքով կամ ինչ-որ մի բանով առաջնորդվես։ Եվ երկրորդը, բոլոր նախարարները եւ բոլոր անվտանգության երիաշխիքները ստացել են 3 կազմակերպության կողմից, այսինքն 2 կազմակերպության եւ 1 երկրի կողմից։
Չնայած ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը պնդում է, չբացահայտվող գործեր չկան, անցյալ տարեվերջին ընդդիմադիր ակտիվիստների նկատմամբ բռնությունների գործերից որևէ նորություն չկա։ Ոստիկանապետը շոու սարքելու մեջ է մեղադրում ընդդիմադիրներին, ակտիվիստները հակադարձում են իրենց հետ անհրաժեշտ քնչական գործողությունները թերի են կատարվել։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Բարգավաճ Հայաստանի անդամ ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանն այս տարի սկզբին իրեն առևանգելու և դաժան ծեծի ենթարկելու դեպքից մոտ 4 ամիս անց համոզված է, որ իրավապահ մարմինները գործը բացահայտելու նպատակ չունեն։
Ես կարծում եմ, որ մեր այսօրվա իրավապահ մարմինները կամ ուղղակիորեն կոչվում են հանցագործությունը, կամ անճարակ են և անկարող։
Փետրվարի 7-ին օրը ցերեկով դիմակավորված անձին քաղաքի կենտրոնից Արտակ Խաչատրյանին առևանգել էին, դաժան ծեծի ենթարկել։ Խաչատրյանը դժվարությամբ հասել էր տուն և կապտուկներով ու քթի կոտրվածքով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Քնչական կոմիտեն, ինչպես Արտակ Խաչատրյանի, այնպես էլ անցած տարեվերջին բռնության ենթարկված մյուս ակտիվիստների գործերով ամիսներ անց դեռ նորություններ չունի։ Շարունակվում են ակտիվ որոնողական աշխատանքները, ազատությանն ասաց կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Մինչդեռ անցած շաբաթ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը կրկին պնդելով, որ չբացահայտվող գործեր չկան, ազատության հարցին ի պատասխան ասել էր, ակտիվիստներն են խոչընդոտում գործի քննությանն ու բացահայտմանը։
Բոլոր այն ծեցի գործերը, որոնք անիմաստ աղմուկ չեն բարձրացել, բոլորը բռնվել ու բացահայտվել են։ Բոլոր այն դեպքերը, որը վերածվել են շոուի, դժվարացրել են մեր աշխատանքը, բոլոր պարագաներում չբացվող հանցագործություն չկա։
Արտակ Խաչատրյանը հակադարձում է, ինքն ու իր կողմնակիցները միայն նպաստել են գործի բացահայտմանը։
Եթե մենք հարկերենք վճարում, այդ մարդիկ աշխատավարձ են ստանում և այդ մարդիկ չեն կարողանում սպասարկել մեր շահերը, որ կարելի է օրը ցերեկով զինված անձինք տեսախցիկների տակ մարդ առևանգեն ու մնան անպատիժ, ուրեմն այդ մարդիկ ուղղակի պետք չեն։ Եկեք վերացնենք այդ ինստիտուտները։
Այս գործի վերաբերյալ անցած շաբաթ էլ խորհրդարանում խոսեց գլխավոր դատախազը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորի հարցին ի պատասխան Գևոր Կոստանյանը օպերատիվ ու հետևողական համարեց իրավապահ մարմինների աշխատանքը, որոնք սակայն դեռևս արդյունք չեն տվել։
Ես կարծում եմ, բոլորս տեսանք, թե ինչ հետևողականությամբ օպերատիվ հետախուզական մարմինը, քնչական մարմինը իրականացրեցին իրենց աշխատանքը։ Ցավոք սրտի ամեն դեպքում չի, որ արդյունավետ միջոցառումները, որոնք իրականացվում են թե օպերատիվ հետախուզականի, թե նախաքննության կողմից, հանգեցնում են գործի բացահայտվածությանը։ Ցավոք սրտի այդպես չի։
Գլխավոր դատախազը համոզմունք հայտնեց, թե գործը բացահայտվելու է և հանցագործություն կատարած անձինք ենթարկվելու են պատասխանատվության։
Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նախաքննության մարմնի կողմից և օպերատիվ հետախուզական մարմնի կողմից իրոք իրականացվում է անհրաժեշտ միջոցառումներ առնվազն ճշտելու դեպքի վայրը, որտեղ է դա տեղի ունեցել, և հետևաբար նաև թե ովքեր են կատարողները և դրանց պատասխանության ենթարկելու հարցը բարձրացնենք։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանն էլ անցած տարեվերջին Խանջյան-Թումանյան խաչմերուկում ծեծի ենթարկվեց։ Գործն այսօր կասեցված է։ Գևորգ Սաֆարյանը ցույց է տալիս տեղանքը, որտեղ տեղի է ունեցել հանցագործությունը։ Մատնանշում է տարածքում տեղադրված 4 տեսախցիկներն ու համոզմունք հայտնում, թե իրավապահ մարմիններն ի սկզբանե հանցագործներին գտնելու միտում չեն ունեցել։
Իմ վրա հարձակման տարածքը նկարահանվում է 4 տեսախցիկներով, որոնցից 3-ի տեսագրությունը ոչ ոստիկանությունը, ոչ քնչական կոմիտեն չի արգրավել։ Այնինչ դա պետք է աներ հենց հարցակումից հետո և ժամեր ընթացքում կարող էր հայտնաբերել ու ձերբակալել հանցագործներին։
Ինչ վերաբերում է ոստիկանապետի մեղադրանքներին, թե շոու դարձնելու փորձերն են իրենց խանգարել, ակտիվիստը հիշեցնում է, ինքն ու իր կողմնակիցները միայն հրապարակել ու հասարակական հնչեղություն են տվել դեպքին։
Ուղղակի ինքը ուզում է, որպեսզի այդ երևույթները չհրապարակվեն, որ հետագայում իրեն այսպես լրագրողները փաստի առաջ չկանգնեցնեն, ասելով, որ տեսեք, դեպքը եղել է և դուք չեք բացահայտել։ Սա է խնդիրը։
Անցած տարեվերջին տուժած ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանը նույնպես իրավապահներից որևէ նորություն չի լսել քնվող գործի վերաբերյալ, ոստիկանապետի հայտարարությունն էլ հեգնանքով է ընդունել։
Ես իմ ճանաչած քաղաքացիական ակտիվիստներից որևէ մեկը դերասանական կրթություն չունի, տարբերություն ոստիկանապետի, ու դժվար թե ոստիկանապետից լավ որևէ մեկը կարողանա շոու կազմակերպի, թող գոնե մեկ դեպք ասեմ, որը որ բացահայտվել է, կատարողները ու պատվիրատուները պատժվել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հրապարակ թերթում կարդում ենք. Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանի մամուլի ասուլիսում լրագրողները հետաքրքրվում են, հավատում է Լիսկայի որդու գործով արդար քննությանը, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին կպատժվի։ Հովանես Մանուկյանը պատասխանում է, թույլ է տալիս հույս ունենալ, որ քննությունը կգնա իր տրամաբանական ավարտին և օրենքի տեսակետից և ճշմարտության։ Ես Հայաստանի քաղաքացիս կարող եմ հույս ունենալ, որ արդարությունը կհաղթի, կլինի արդար քննություն, բայց որ հույս է տածում նաև նախարարը, ուրեմն ինչ արդարության մասին պետք է խոսել։ Չի նշանակում սա արդյոք, որ նախարարն ինքը կասկածում է հայաստանյան դատարանների արդարությանը, արդարադատությանը, օրենքի գերիշխանությանը։ Եվ եթե նախարարն ինքը կասկածում է, այդ դեպքում մենք քաղաքացիներս ում վրա դնենք մեր հույսը, Աստծո։ Չորրորդ իշխանություն թերթը գրում է, հարցին, թե ինչ է սպասվում Հայաստանի այն քաղաքացիներին, ովքեր բանկերից դոլարով վարկեր են վերցրել, կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը պատասխանել է Պուտինի խոսքերով, այնի պապալիս. Խնդիրն իհարկե պարոն Ջավադյանի մեջբերումը չէ, այլ այն, որ նա դա ասում է մի տեսակ հրճվանքով, ինչպես ասենք, ձկնորսներն են հրճվում, երբ ձուկը կուլ է տալիս խայծը։ Ընդ որում այնպես չէ, որ քաղաքացիներն ինքնակամ են դոլարային վարկեր վերցնում, ամբողջ խնդիրն այն է, որ բանկերը դրամային վարկեր պարզապես չեն տրամադրում, ավելին ոչ պաշտոնապես, պնդում են, որ կենտրոնական բանկն է այդպես պահանջում, այսինքն ստացվում է, որ կենտրոնական բանկը կոմերցիոն բանկերին կարգադրում է Հայաստանի քաղաքացիներին վարկեր տրամադրել միայն դոլարով, իսկ հետո երբ դոլարի փոխարժեքի բարձրացման արդյունքում այդ մարդիկ չեն կարողանում մարել տոկոսները, ասում է ըհը պապալիս։ Ժամանակ թերթն անդրադառնում է հոսանքի գնի թանկացման հարցին։ Երբ անարդյունավետ կառավարման կամ պարզասած գողության ու թալանի է ենթարկվում մի ոլորտ, որը պետության համար ռազմավարական նշանակություն ունի, սա ևս քաղաքացիների գրպանից գողություն ու թալան է, որովհետև եթե չբռնվի այդ ձեռքը, մեծ հաշվով պետությանը հասցված վնասի բեռը այս կամ այն կերպ մնալու է քաղաքացիների ուսերին։ Ահա այս իմաստով էլեկտրաէներգիայի չթանկացման դեմ պայքարն ինչ որ կերպ կամ բարեհաջողավարտից հետո կամ զուգահեռ հերաբար պետք է ներառի նաև պայքար պատասխանատվության համար, պատասխանատվության այն պետական չինովնիկների, որոնց աչքի առաջ տեղ է ունեցել ռազմավարական ոլորտը ճգնաժամի հասցնելու և սրանով իսկ պետությանը ծանրագույն բեռի առաջ դնելու գործընթացը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը նախորդին Մոսկվայում էր հանդիպել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, նաև ծավալուն հարցազրույց է տվել ռուսական լրատվական հեռուստաալիքին։ Եվրոպական ասոցիացիոնը մերժող Ադրբեջանի արտգործնախարարը Եվրասիական տնտեսական միության հարցում նույնքան կդրուկ չէ, առաջնորդվում է երբեք միասա, երբեք կարգախոսով։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միության հետ Ադրբեջանի հնարավոր համագործակցության մասին Ռոսիա 24-ի հարցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը պատասխանեց հայտնի խոսքերով. Երբեք միասա երբեք, բոլոր տարբերակները մտքում պետք է պահել։ Նա նշել է, որ ԵՏՄ-ում մեծ տեղ ունի Մաքսային միասնական տարածքը, սակայն Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիայի առկայությունը մեզ թույլ չի տալիս լինել Մաքսային միությունում Հայաստանի հետ միասին, ասել է նա ընդգծելով. Եթե Հայաստանը դուրս բերի իր զորքերը, եթե բացվեն սահմանները, եթե նորմալացվի իրավիճակը, եթե տնտեսական կապեր լինեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, ով գիտի ինչ տեղի կունենա վաղը, ինչպես ասում են, երբեք միասա երբեք։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը անդրադարձել է նաև եվրոպական ուղղությամբ ինտեգրվելու հարցին, Մամեդյարովն ասել է, որ Ռիգայի գագաթաժողովում արևելյան գործընկերությունում ընդգրկված 6 երկրները Եվրամիության հետ հարաբերություններում որոշակիորեն բաժանվեցին 3 խմբի։ Մի խումբը Ուկրաինան, Վրաստանը, Մոլդովան, Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրած երկրներն են ներառյալ Ազատ առևտրի համաձայնագիրը, երկրորդ խումբը Բելարուսը և Հայաստանը Եվրամիության հետ հարաբերությունները պայմանավորել են ԵՏՄ-ի անդամ լինելու շրջան նակով եւ երրորդ խումբը ըստ Մամեդյարովի միայնակ առաջատար Ադրբեջանն է, որը Եվրամիության հետ իր հարաբերությունները կառուցում է երկողմ հարաբերությունների մակարդակով։ Առաջին հերթին այն ենթադրում է իրավահավասարության եւ փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հարաբերություններ։
Ուկրաինայի Ռուսաստանում սկսել են հարցաքննել սահմանադրական դատարանի դատավորներին Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դեմ գործով։ Այն բանից հետո, երբ Յանուկովիչը փախուստի դիմեց, իրավապահները քրեական հետապնդում սկսեցին նրա նկատմամբ, գլխավոր մեղադրանքն է Ուկրաինայում իշխանությունը բռնազավթելը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դեմ հարուցված Ուկրաինայի իշխանությունները բռնազավթելու գործով դատախազությունը հարցաքննել է սահմանադրական դատարանի 4 դատավորի։ Այս տեղեկությունը հրապարակել է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության քրեական գործերի քննության վարչության պետ Յուրի Սևրուկը։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհուրդը քննում է հարցը, թե սահմանադրական դատարանի դատավորների կայացրած անարդար որոշումն ինչպես է նպաստել իշխանության բռնազավթմանը։ Հիմա դատավորներին հարցաքննում են։ Երեկվա դրությամբ հարցաքննել են սահմանադրական դատարանի 4 դատավորի, ազգանունները չեմ հրապարակում, ասել է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության քրեական գործերի քննության վարչության պետը։ Նրա խոսքով կասկածյալ կամ մեղադրյալ դեռևս չկա։ Յուրի Սևրուկն ավելացրել է, քննությունը շարունակվում է։ Ապրիլին Ուկրաինայի անվտանգության խորհուրդը հայտարարեց, որ քննությունը իրականացնում նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դեմ իշխանության բռնազավթման գործով, մասնավորապես 2004 թվականի սահմանադրությունը փոխելու կապակցությամբ։ 2010 թվականին Վիկտոր Յանուկովիչի ընտրությունից հետո Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանի որոշմամբ նախագահը ստացել է այն լիազորությունները, որոնցից նա զրկվել էր 2004 թվականի հանրաքվեի հետևանքով։ Սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը հակասող էր համարել 2004 թվականի քաղաքական բարեփոխումները, պատճառաբանելով, որ դրանց ընդունման ընթացակարգը հակասահմանադրական է։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քնչական գլխավոր վարչության պետ Վասիլի Վովկն ավելի վաղ հայտարել էր, որ քննության ձեռք բերած տվյալներով, լինելով երկրի նախագահի պաշտոնում, Յանուկովիչը ղեկավարվելով չարամիտ դիտավորությամբ հանցավոր համաձայնության է եկել պատգամավորների մի մասի և սահմանադրական դատարանի դատավորների հետ։ Վասիլի Վովկը դեռ անցյալ ամիս հայտարել էր, որ նախաքննության ձեռք բերած տվյալների հիմքով պետք է հարցաքննել սահմանադրական դատարանի այն դատավորներին, որոնք առնչություն են ունեցել Յանուկովիչին, այսպես ասած, սահմանադրական լծակներ վերադարձնելու գործընթացին։ Նախաքննության տվյալներով Ուկրաինայի սահմանադրության փոփոխությունները տեղի են ունեցել հանցավոր ճանապարով։
Ռուսաստանում հերթական վիճահարույց նախաձեռնության անցանկալի հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը արգելող օրենքի ընդունումից անմիջապես հետո պետդումայում գործի են անցել, պահանջում են քննել, որքանով են միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունները ցանկալի Ռուսաստանում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Անցած շաբաթ օրը մայիսի 23-ին Վլադիմիր Պուտինը նախագահական ստորագրությամբ վավերացրել է արտասահմանյան և միջազգային այսպես կոչված անցանկալի կազմակերպությունների մասին օրենքը, և ահա լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը արդեն դիմել է Դաշնության գլխավոր դատախազին, Amnesty International և Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունների աշխատանքը ստուգելու, դրանք անցանկալի հրճակելու և օրենքի ուժով փակելու առաջարկով։ Նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Պետական դումայի ժիրինովական պատգամավոր Վիտալի Զոլոչևսկին։ Գլխավոր դատախազություն ներկայացրած ցանկում նա ընդգրկել է ոչ միայն Amnesty-ն և Human Rights Watch-ը, այլև Կարնեգի հիմնադրամի Մոսկովյան կենտրոնը և Memorial իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հենց անցած շաբաթավերջին խստորեն դատապարտել է Պուտինի վավերացրած օրենքը, հայտարարելով, որ այն մեջբերում է անկախ ձայները լրացնելու և ռուս ժողովրդին աշխարից էլ ավելի մեկուսացնելու Ռուսաստանի իշխանության գործելակերպի հերթական վկայությունն է։ Ուշագրավ է, որ նոր օրենքը քննադատել է նաև Ռուսաստանի օմբուդսմեն Էլա Պանֆիլովան, այսօր հրապարակած զեկույցում։ Ռուսաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը նշում է, որ օրենքի անորոշ, լղոզված դրույթները թույլ չեն տալիս իրավական հստակ ձևակերպումով վճռել, թե կոնկրետ որ կազմակերպությունն է կարելի փակել։ Ըստ Պանֆիլովայի, գլխավոր դատախազին այդ իրավունքը վերապահելը առանց դատարանի եզրակացության և առանց բողոքարկման հնարավորության հակասում է Ռուսաստանի սահմանադրությանը։ Հիշեցնենք, որ օրենքը իրավապահներին թույլ է տալիս փակել արտասահմանյան ՀԿ-ն և մինչև 6 տարվա ազատազրկման դատապարտել նման ՀԿ-ների հետ համագործակցող ռուսաստանցիներին։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ուղիղ եթերում մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, դուք այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, հաջողություն։